Explicați alegerea la care se referă apostolul în Filipeni 3 cu 13 și 14.
Thank you, John.
Vă mulțumesc de acest privilegiu.
I bring with me warm Christian greetings.
Vă aduc salutări calde creștinești de la adunarea din Kampala. Eu sunt fratele Ivan Jarisa și sunt atât de umilit să împărtășesc următoarea întrebare și fie ca Spiritul Sfânt să ne călăuzească. Explicați alergarea la care face referire apostolul în Filipeni 3 cu 13 la 14. Există un standard divin de sfințenie, de dreptate, care dacă nu este atins, va însemna neacceptarea noastră de către Domnul ca membrii ai bisericii sale alese. Și mai mult decât atât, nepotrivirea noastră pentru viața veșnică pe orice plan de existență. A. Punctul A. Observăm că apostolul a avut în vedere cursele de alergare și vedem puterea sau forța ilustrației. Așa cum alergătorii trebuie să intre pe pista de alergare într-un mod legitim, tot așa și noi ne cerem scuze. Tot așa și noi trebuie să intrăm pe pista noastră de alergare într-un mod legitim, prin singura ușă, credința în sângele prețios care ne-a răscumpărat și ne-a îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Romani 3 cu 24 și 25. Punctul B. Cei care intră în alergare trebuie să fie înregistrați sau înscriși ca alergători. Ei trebuie să-și declare intenția, altfel nu vor fi în alergare. La fel și în cazul nostru. După ce am fost îndreptățiți prin credință, mărturisim o deplină consacrare față de neprihănire și împotrivire față de păcat. Moartea față de el și de hotărârea de a omorâ voința cărnii. Romani 12 cu 1. Trebuie să se facă progrese. Trebuie să se dezvolte caracterul. Iar apoi trebuie să fie încercat. Iar această alergare se desfășoară în patru părți. Numărul 1. Iubirea pentru Dumnezeu o avem încă la început. Nu este o iubire de cel mai înalt grad. Este în mare parte o iubire din datorie. Recunoaștem iubirea ca o cerință divină și căutăm să o avem și față de semenii noștri. Pentru că ne dăm seama că aceasta este voia lui Dumnezeu. La această țintă suntem un prunc spiritual. Numărul 2. Semnul numărul 2. Acest lucru ne aduce la al doilea pătrime, care este puțin mai aproape de țintă. Deci, acele lucruri pe care am căutat să le facem dintr-o dragoste de datorie, le-am considerat treptat într-o manieră apreciativă și nu doar ca datorie. Începem să-L iubim pe Dumnezeu nu doar pentru că era datoria noastră, ci în plus și mai ales pentru că l-am văzut ca posesor al celor elemente mărețe ale caracterului, personificarea oricărui dar și bunătate. Ochii înțelegerii noastre au fost suficient de larg deschiși pentru a ne permite să vedem lungimile și lățimile, înălțimile și adâncimile dreptății, înțelepciunii, dragostei și puterii Creatorului nostru. Trecem la al treilea semn. A treia pătrime. În această alergare va fi iubirea față de frați. Pe măsură ce vom ajunge să vedem principiile neprihănirii și să îl apreciem pe Tatăl și să vedem că Tatăl însuși ne iubește, în ciuda defectelor noastre neintenționate, inimile noastre încep să se lărgească și să se adâncească față de frați. Și din ce în ce mai mult începem să trecem cu vederea imperfecțiunile, neajunsurile și greșelile lor involuntare, atunci când vedem în ei dovezile dorinței inimii de a merge pe urmele lui Iisus Hristos și principiile caracterului divin. Ne dezvoltăm dragostea frățească, îndurarea răbdătoare și răbdarea. Al patrulea semn, a patra parte din alergarea noastră, este dragostea perfectă față de Dumnezeu, față de frații noștri, față de toți oamenii. Și este ceea care trebuie să căutăm cu toții să ajungem cu adorare și aceasta cât mai repede posibil. Nu trebuie să zăbovim la pătrimile de dinainte. Există un sens în care trebuie să nu iubim lumea nici lucrurile lumii. Dar există un sens în care trebuie să iubim și să facem bine tuturor oamenilor după cum avem ocazia, mai ales celor din casa credinței. Galateni 6 cu 10. Această dragoste nu anulează dragostea noastră pentru Tatăl și principiile caracterului său și dragostea noastră pentru frați, ci le intensifică. Și această intensificare ne permite să includem simpatia pentru toată viața creației care geme, care se chinuie în durere și așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor care vă prigonesc și vă urăsc. Este porunca Domnului. Matei 5:44. Notă. Întreaga alergare este iubire de la poartă până la sfârșit. Domnul nostru Iisus, căpătenia mântuirii noastre, nu a avut nevoie să alerge această alergare. El le-a avut în mod desăvârșit la începutul misiunii sale. Încercarea sa a fost dacă va rămâne sau nu ferm pe aceste principii. Să rămâneți. Efeseni 6:13. Să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Fiți binecuvântați. Am terminat. Mulțumim, frate Ivan. Ne-a explicat despre alergarea noastră. Suntem binecuvântați. Ne-ai arătat foarte clar cum putem alerga această alergare. Și cum știm că încercarea noastră a tuturor în sfârșit este iubirea, care este cel mai important element în caracterul nostru ca și creștini. Deci putem să vedem în aceste în cele ce s-au spus despre iubire. De aceea zice apostolul Pavel, alerg spre țintă. Deci, dragi frați, știm că vom fi încercați toți cu privire la iubirea pe care o avem. Și uneori, când ni se atribuie o responsabilitate, trebuie să știm că trebuie în primul rând să iubim pe Domnul, să iubim pe frați. Dar știm că câteodată, ca membrii ai corpului lui Hristos, în timp ce alergăm pe această alergare, ne zidim unul pe altul. Toți care am venit în fața Domnului suntem imperfecți, dar datorită harului Domnului trebuie să ne iertăm unul pe altul în această alergare. Mulțumim, frate, Gerisa, pentru prezentarea care ai avut-o. Nu mai vrem să pierdem timpul și îl vom asculta pe fratele Rogers din Congo. Fratele Rogers.
We have, being that we are new creatures.
Știm că ca ființe spirituale avem principii biblice după care ne ghidăm. Și aș dori să ne spui ce principii biblice încălcăm dacă ne implicăm în afacerile politice, sociale și religioase ale lumii. Și tu, frate, ai 15 minute să te exprimi. Rugăm frate Rogers să vorbești.
Ok, thank you, Mr. Chairman.
Mulțumesc, frate coordonator.
My question is, what biblical principle do we violate?
Deci întrebarea mea a fost, ce principii biblice încălcăm atunci când ne implicăm în afacerile politice, sociale și religioasele acestei lumi? Mulțumesc pentru ocazia care mi-a fost oferită. Sunt fericit pentru privilegiu pe care ni l-a acordat Domnul tuturor pentru a ne ospăta, la ospățul care ne ospătăm în acest veac evanghelic. Ca să răspund la întrebarea mea, trebuie să ne amintim că Biblia numește politica, societatea, economia și religia lume. Așa le numește Biblia, că sunt lume. Domnul nostru Iisus Hristos a spus în Ioan 15 cu 18 și 19. Ioan 15 cu 18 și 19. El spune, voi nu sunteți din această lume, ci eu v-am ales pe voi din lume. Aici Domnul ne separă de sistemul lumesc pentru a nu ne implica nicio afacere a lumii. Apostolul Iacov în Iacov 4:4 a spus, nu știți că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Iată o întrebare importantă la care trebuie să răspundă cineva dacă se implică în sistemul lumesc. El va fi dușmanul lui Dumnezeu. El nu spune că nu ar trebui să nu fim în lume, ci că ar trebui să ne ținem departe de ea, să nu ne asociem cu ei în practicile lor. Așa cum citim în 1 Corinteni 5, versetele 9 și 10. 1 Corinteni 5 cu 9 și 10. El spune: V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia sau cu cei lacomi de bani sau cei hărpăreți sau cu cei care se închină la idoli.
Idolasters.
Fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ar trebui să ne ținem departe de știința lor pe nedrept numită astfel. Cum a spus Apostolul Pavel în 1 Timotei 6 cu 20. În Romani 12 cu 2, Apostolul Pavel spune: Să nu vă conformați chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Biblia arată clar că noi, cei consacrați, suntem soția mielului, clasa aleasă, preoția împărătească, națiunea sfântă. Și în altă parte spune că suntem judecători. De aceea, spun din nou să nu participăm la nicio afacere a lumii, pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu, nu lumești. Să lăsăm lumea să-și facă lucrurile lor și noi să ne facem lucrurile noastre. Să lăsăm lumea să-și urmeze calea lor și noi să ne urmăm calea noastră. Din nou, Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 6 cu 14 la 17. 2 Corinteni 6 cu 14 la 17. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Versetul 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul lui Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Din nou, Biblia spune că Tatăl nostru ceresc ne va primi la El numai dacă nu ne vom implica în nicio afacere a acestei lumi. Dacă nu vom merge în direcția lor, dacă ei merg spre est, să mergem spre vest și invers. Nu, să nu atingem voma lor, căci toate mesele lor sunt pline de vărsături și nu au nimic curat. Isaia 28:8. Toate mesele sunt pline de vărsături murdare și nu mai este niciun loc curat. Apostolul iubit a mai spus în Apocalipsa 18:4. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Doar poporul lui Dumnezeu, turma mică și marea mulțime vor ieși din Babilon. Dar marea mulțime nu va ieși pe deplin și din acest motiv ei vor fi părtași la plăgile Babilonului, care este și lumea. În concluzie, profetul Isaia, în capitolul 31:1-3, a spus: Vai de cei care se coboară în Egipt după ajutor, se bizuiesc pe cai și se încred în mulțimea carelor și în puterea călăreților, dar nu privesc spre Sfântul lui Israel și nu caută pe Domnul. Dar el este înțelept și aduce nenorocirea și nu își ia vorbele înapoi, ci se ridică împotriva casei celor răi și împotriva ajutorului celor care se vârșesc negeluirea. Căci egipteanul este om, nu Dumnezeu, și caii lui sunt carne, nu duh, dar mâna să-și întindă Domnul și ocrotitorul se va clătina, iar cel ocrotit va cădea și vor pieri cu toții. Egiptul este o ilustrație a lumii, inclusiv a sistemelor lor. Și Biblia spune, vai de cei care se coboară în Egipt pentru ajutorul lor. Însemnând că orice frate consacrat care va merge în lume pentru ajutor nu va fi cruțat de Dumnezeu. Caii reprezintă doctrinele lor religioase, false. Iar carele ilustrează organizațiile, companiile și socialitatea lor. Să nu ne punem încrederea în organizația lor, în companiile și societatea acestei lumi care se prăbușesc. Este o ofensă față de Tatăl nostru ceresc și Dumnezeu ne va pedepsi dacă ne implicăm în sistemul lor. Deci, prin urmare, să ne facem chemarea și alegerea noastră sigură și să căutăm lucrurile cerești și nu cele pământești. Coloseni 3:2, capitolul 2. Fratele vostru în Hristos, fratele Rogers Peward, terminat. Mulțumim, frate Rogers. Ne-a arătat principiile biblice și nu facem bine, încălcăm dacă ne implicăm în sistemele lor. Și, dragi frați, aceste practici și sisteme, ei vor să fie bune, dar noi nu trebuie să luăm parte la ele și suntem scoși din lume și nu trebuie să fim implicați în aceste sisteme. La ei, pentru că la ei este confuzie și se contrazic cu voia Domnului. Ca și noi, creaturi, nu trebuie să participăm în afacerile lor. Câteodată participăm la voturi. Nu trebuie să facem așa, nu trebuie să ne implicăm. Nu trebuie să fim implicați în aceste afaceri guvernale. Pentru că suntem conduși de voința Domnului, Mulțumim pentru aceste scripturi, frate Rogers. Așteptăm, suntem, așteptăm împărăție cerească, deci dacă participăm în acestea, trebuie să folosim tot timpul nostru, toate posesiile noastre în serviciul Domnului nostru. Nu ne împotrivim lor pentru că suntem chemați pentru împărăția cerească. Îți mulțumim, frate, și Dumnezeu să te binecuvânteze. Acum vom merge către fratele Joseph Gay. Explicați versetul din Luca 19, versetul 10. Fratele Joseph Mangay, te rugăm. Îmi cer scuze din cauza internetului. Am niște probleme. Îmi cer scuze, fratele, s-o întrerupt și nu-l aud bine.
Look. Chapter 19, verse 10.
Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Luca 19 cu 10. Îmi cer scuze, dar îl pierd pe fratele. Nu-l mai aud. Iisus a fost trimis de Dumnezeu să salveze și să răscumpere pe omul care a căzut în păcat și a fost lipsit de slava lui Dumnezeu. Acest lucru ne duce înapoi în Eden, unde a fost pus omul înainte de a păcătui. Biblia ne spune că Adam a fost creat perfect și după chipul lui Dumnezeu, Geneza 1:26. Și Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste păștii merii, iar în versetul 31 spune, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau bune. Dumnezeu l-a creat pe Adam după chipul său și cu puteri similare de rațiune și gândire. El era o imagine pământească a unei ființe spirituale, diferită și nu egală cu Dumnezeu. Iisus a venit în corp și a devenit om.
Chapter 8.
Deci în Psalmul 8, de la 5 la 8, această desăvârșire a omului este exprimată în acest psalm. L-ai făcut mai puțin, mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. Dumnezeu este un stăpânitor al tuturor, așa că l-ai făcut pe om stăpân al lucrurilor pământești. Apoi vedem omul degradat de păcat, omul care a fost creat perfect de Dumnezeu. Acum perfecțiunea lui este subminată de păcat. Și treptat păcatul a domnit peste el și i-a schimbat trăsăturile și caracterului. Da, a schimbat trăsăturile caracterului și a urmașilor lui. Deși a fost degradat de păcat și de pedeapsa acestuia, moartea, el va fi restabilit la perfecțiunea sa originală a minții și a trupului la glorie, onoare și stăpânire în timpul domniei milenare a lui Hristos. Lucrurile la care urmează să fie restaurate prin Hristos sunt lucrurile care au fost pierdute prin fără de legea lui Adam. Roman 5:18 și 19. El nu a pierdut paradisul ceresc, ci pe cel pământesc. El nu a pierdut o existență spirituală, ci umană. Tot ce a fost pierdut a fost răscumpărat de răscumpărătorul său, care a spus că a venit să salveze ce era pierdut. Pentru că omul este carne și a păcătuit în această condiție, trebuia un răscumpărător venit în natura sa, carne de păcat, pentru a-i răscumpăra pe el și pe întreaga omenire. Răscumpărătorul său trebuie să fie perfect, nu stăpânit de păcat, pentru a-l răscumpăra. Da, Iisus a făcut aceasta. El a coborât să trăiască cu păcătoșii, lăsându-și slava, așa cum citim, că înainte de a veni, el era în forma lui Dumnezeu, adică o ființă spirituală, dar a coborât să trăiască cu păcătoșii, astfel încât să răscumpere omul din robia păcatului. Acesta este răspunsul meu la această întrebare, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Vă mulțumesc, fraților!
Thank you very much, Brother Mangay Joseph.
Mulțumim, frate Iosef, din Kansalia.
Sper că nu. Chapter 19, verse 10.
Deci am citit din Luca 19 cu 10. Pentru acest scop, vedem că acesta a fost motivul. Vedem de ce a venit Domnul să moară pentru ce era pierdut. Vedem că Adam a pierdut multe lucruri și printre acestea vedem că el a pierdut paradisul din cauza neascultării. Vedem că Adam avea putere peste toate creaturile care trăiau. Dar vedem că Dumnezeu l-a iubit pe Adam și i-a făcut o făgăduință că tot ce a pierdut omul va fi recuperat. Vedem că Iisus a îndeplinit acest plan al Tatălui. El a venit și a plătit prețul de răscumpărare, de a întoarce, de a aduce înapoi ce a fost pierdut de Adam. Vedem că în acest fel Dumnezeu a lucrat în două feluri. În acest timp vedem că așa a fost planul său, să-l trimită pe Mântuitor ca să ne răscumpere pe noi. De aceea vedem că în timpul prezent, în această vârstă evanghelică, există oameni care caută și urmează în urmele lui Iisus ca să fie părtași la împărăția sa. Am văzut în 2 Petru cum s-a spus că ni s-a dat promisiuni, făgăduințe, ca prin ele să devenim părtași ai naturii divine, fiind scoși din această corupție a lumii. În 1 Corinteni 6 cu 3, nu știți că vom judeca îngerii? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Deci, Jehova dorește ca noi, în primul rând, să facem o lucrare specială în împărăția lui Hristos. Am văzut că în conformitate cu planul Tatălui lui Dumnezeu, care îl are pentru lume, în 1 Timotei 2 cu 5 și 6, vedem că El s-a dat pe sine însuși de răscumpărare pentru toți. Toți au fost răscumpărați prin Hristos. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. În Apocalipsa 2 cu 6 vedem aceasta și Isaia 29 cu 19. În acea zi, ochii orbilor se vor deschide. Deci, aceasta este ce a păstrat Domnul pentru lume. Să mântuiască, să restabilească ce a fost pierdut. Și mulțumesc fratelui Joseph Mungay. Acum îl vom asculta pe fratele Isaia Ruhala din Tanzania. Frate Isaia, vrem să știm cum și ce a dezvoltat omul păcatului. Cine este omul păcatului? Cine este omul păcatului și cum s-a dezvoltat? Ai 14 minute să ne explici cine este omul păcatului și cum s-a dezvoltat. Dragi frați, voi spune cine este omul păcatului și cum s-a dezvoltat. Cine este omul păcatului? Versetul de bază îl avem în 2 Tesaloniceni 2 cu 3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Înainte de a ști cine este omul păcatului, iată câteva nume care sunt folosite în Scriptură pentru a reprezenta caracterul acestui om al păcatului. 2 Tesaloniceni 2 cu 7. Se spune taina fără de legii. 2 Tesaloniceni 2 cu 8. Îi se spune cel nelegiuit. Și în 1 Ioan 4 cu 3 citim. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul antichristului, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Și multe alte nume, precum fiara, cornul cel mic și altele. Să ne uităm la trăsăturile omului păcatului. A existat încă în biserica timpurie. În 1 Ioan 2 cu 18 citim: și după cum ați auzit că are să vină antichristul, acum s-au ridicat mulți antichriști. Nu doar un membru, ci mai mulți. Trebuia să fie stabilit, să existe înainte de a doua prezență a Domnului Iisus în 1874. În 2 Tesaloniceni 2 cu 3 citim că ziua aceea nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Lepădarea de credință despre care se vorbește aici se referă la îndepărtarea poporului de la credința preasfântă, ascultând și fiind înșelați de spiritele și învățăturile diavolilor. 1 Timotei 4 cu 1 și 2. El s-a înălțat pe sine înainte de toți și stă într-un loc preasfânt, cauzând urăciune și pustiire, stând în templul lui Dumnezeu. În Matei 24 cu 15 citim: De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul preasfânt, în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. 2 Tesaloniceni 2 cu 4. Potrivnicul care se înalță mai presus de tot se numește Dumnezeu, sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Da, acest om al păcatului se pare că a intrat în biserică și a cerut să fie venerat. Dar cine este el? Prin urmare, omul păcatului se referă la sistemul care a pătruns în biserică, care avea doctrina falsă, care s-a înălțat arătându-se ca Dumnezeu, cerând să fie venerat, pretinzând că a stabilit împărăția lui Dumnezeu pe pământ, vorbind lucruri nelegiuite. Citim din Daniel 7 cu 8, unde e descris ca un corn mic. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor. Și dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Daniel 7:25. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea, și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Sistemul anticrist, sistemul papal, la care se face referire aici, care rosește vorbe de hulă, sau în engleză vorbe mari, împotriva celui prea înalt, întrebarea este: cum și ce sunt aceste cuvinte mari? 1. Papalitatea pretinde să fie capul bisericii, reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ, sub titlul de papă, ceea ce înseamnă tată, contrar cu ceea ce învață Scriptura, că numai Domnul nostru este capul și noi suntem corpul său. Al doilea punct, a schimbat timpul, timpul împărăției lui Hristos, când s-au pretins că ea s-a stabilit în anul 799 până în 1799, când s-a sfârșit sistemul papal, Napoleon luându-l prizonier pe Papa Pius. Al treilea punct, învățând multe învățături false care nu se găsesc în Scripturi, ca și nemurirea sufletului, Trinitatea, adorarea Fecioarei Maria, iadul, locul de chin veșnic, rugăciuni adresate sfinților, interzicerea căsătoriei pentru episcop și altele. Prin urmare, omul păcatului, anticristul, fiul pierzării, cornul mic, fiara, reprezintă sistemul papal care s-a sfârșit în anul 1799, când a fost arestat Papa Pius. Aceasta înseamnă că autoritatea papei de a stăpâni peste toate afacerile religioase și civile au încetat, rămânând numai capul Bisericii Romano-Catolică și cauzând moștenirea de către creștini a multor doctrine false descrise în Apocalipsa, Apocalipsa 18:3. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Cum s-a dezvoltat acest om al păcatului? Profețiile indică că rădăcina sau baza acestui om al păcatului se trage din a doua perioadă a bisericii, Smirna, Apocalipsa 2:9. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat, și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagoga a satanei. Și Apostolul Pavel ne dă o profeție despre acest sistem care avea să se dezvolte în Biserica Timpurie. 2 Tesaloniceni 2:3, căci ziua aceea nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinței și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Apostolul Pavel a spus că acest om al păcatului nu va fi descoperit până nu va fi o lepădare. Cum va fi această lepădare? 1 Timotei 4:1-3. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fărțărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cunosc adevărul. Depărtarea de la credință, credința doctrinală și credința preasfântă. Iuda 20. Credința preasfântă înrădăcinată pe cunoștința Bibliei a început să se vestejească. Punctul 2. Spiritele înșelătoare sau învățături sau cuvinte care par să fie evlavioase, sună bine, dar nu se găsesc în scripturi, ca exemplul aranjamentului de celibatar. Punctul 3. Învățăturile diavolilor. Acestea sunt crezuri doctrinale care nu sunt biblice deloc, dar sunt crezute de mulți creștini, cum ar fi nemurirea sufletului, trinitatea, iadul, adică locul de chin veșnic și altele. Prin urmare, acestea sunt rădăcina pe care a început să se dezvolte anticristul în cadrul timpului Bisericii Timpurii și să progreseze în creșterea de unde a rezultat această dezvoltare a omului păcatului. Această situație este scrisă într-o viziune profetică din cartea Apocalipsei, 12:1-3 și 5. În cer s-a arătat un semn foarte mare, o femeie învăluită în soare cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. Și în cer s-a mai arătat un alt semn și a văzut un balaur mare, roșu, cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărățești pe capete. Ea a născut un fiu de parte bărbătească. El are să cărmească toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. După această cădere de la credința preasfântă, sistemele de eroare au început să se manifeste în biserică. Episcopii au început să pretindă stăpânirea asupra bisericii. Episcopul Romei a început să primească multe favoruri și onoruri și a început să fie onorat de împărații romani ca urmare a convertirii împăratului Constantin la creștinism. Episcopii romani au început să pretindă să fie numiți părinte. Acest lucru s-a transformat mai târziu într-un titlu blasfemeator de papă. Acesta este copilul de parte bărbătească despre care se vorbește în versetul 5. Da, sistemul papalității. Ce s-a întâmplat apoi cu acest copil de parte bărbătească? Apocalipsa 13:7. S-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Papalității i-a fost permis să stăpânească peste sfinți, biserica adevărată, timp de 1260 de ani, din 539 înainte de Hristos, până în după Hristos, până în 1799. Observăm că din anul 539 până în 709 după Hristos, puterea papală a fost doar asupra bisericii. Au fost stabilite multe titluri false și blasfemiatoare, de exemplu, nemurirea sufletului, Trinitatea, iadul, locul de chin veșnic și altele. În 799 după Hristos s-a format ceea ce s-a numit Sfântul Imperiu Roman și papa a început să domnească și peste biserică și peste stat. Astfel a fost stabilită domnia de 1000 de ani, din 799 până în 1799. Apocalipsa 20:6. Papa a primit titlul de Pontifex Maximus, capul tuturor afacerilor religioase. S-a sfârșit stăpânirea papalității peste sfinți, precum și puterea luată prin uzurpare asupra lumii, s-a sfârșit în 1799, când Napoleon Bonaparte a luat prizonier pe Papa Pius și l-a închis unde a murit, și astfel s-a sfârșit stăpânirea papală. Vă mulțumesc și să fiți binecuvântați. Salutări tuturor de la adunarea din Morongo din Tanzania.
Thank you very much, Brother Isaiah.
Mulțumim, frate Isaia.
Switch off your video. If you're not partaking of this program, so just be patient. So, I want to start.
A rugat să-și mă oprească camerele frații care nu participă, n-am înțeles bine. Fratele Isaia ne-a vorbit despre omul păcatului, cine este și cum s-a dezvoltat și îi mulțumim foarte mult. Trăim în acest... E o atenționare serioasă pentru noi, pentru că trăim în acest timp în mod special când vedem că doctrina se schimbă și trebuie să fim atenți că vor apărea învățături noi. Deci trebuie să fim atenți și, dragi frați, dezvoltarea omului păcatului să știm despre cum s-a dezvoltat și puterea care o au. Am văzut unirea lor când vor fi, că se vor împreuna catolicii și protestanții când s-au împreunat. Deci, sunt multe învățături care vin la noi, dar trebuie să fim fermi în credință. Acum îl voi ruga pe fratele Baxter să ne explice 2 Petru 3 cu 10. Fratele ei din Malawi. Deci, fratele Moale Baxter, îl rugăm să vorbească. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc pentru această ocazie, că pot împărtăși cu voi aceste lucruri. Și de asemenea să vă aduc saluturi din Malawi. Versetul pe care mi-a fost dat nu este unul ușor și nu e ușor de înțeles, dar zice că începe din versetul 9 și merge în jos. Și a fost însemnat acolo, evidențiat. Deci, 2 Petru 3 cu 10 spune că ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet și toate trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. E un mesaj puternic pentru noi, ca și noi creaturi. Este un mesaj foarte puternic. Și ascultăm apostolul cum zice aceasta. Dar ne arată de unde vine, de unde începe aceasta. Sunt vești bune. Pentru în versetul 3:9 spune, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Deci vedem cu toții că Dumnezeu este iubire. El nu vrea să pedepsească. Și ziua Domnului vine la noi cu un mesaj. Această zi a Domnului este ziua mâniei sale. Și cum ne-a spus Daniel, că este un timp de necaz, cum n-a mai fost de când sunt neamurile. Deci ne uităm la această zi ca o zi de necaz. Vedem că profeții le-a fost pus de către Dumnezeu. Ne uităm la Daniel, la Țefania, vedem mulți din acești profeți, toți, vorbesc despre această zi a Domnului. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului. Îl vedem că și Ioel a citat aceste cuvinte, dar Dumnezeu vine ca un hoț noaptea. Ziua Domnului vine ca un hoț noaptea. Și ne întrebăm ce înseamnă în noapte. Aceasta ne spune că va veni în liniște, fără să fie observat. Prezența sa nu este cunoscută de lume, doar noile creaturi cunosc aceasta în ce privește ziua Domnului. Tesaloniceni 5:2. Noile creaturi au ocazia de a cunoaște despre planul divin al lui Dumnezeu. Și acest plan îl găsim în Biblie, de aceea cei care sunt privilegiați să înțeleagă și să citească Biblia, ei înțeleg situația din această zi. Cerurile vor trece cu trosnet. Îi înspăimântător. Puterile văzduhului sau Satan este prințul lor. Acest sistem anticrist va crește și aceste puteri și vom vedea judecata Domnului, că cerurile vechi vor fi înlocuite cu cele noi. Schimbarea completă de dispensație. Niciunul dintre cei răi nu va înțelege, dar cei înțelepți vor înțelege. Daniel 12:1, 9 și 10. Cu mare zgomot, adică mare zarvă, mare agitație, mare tulburare. Deja acest zgomot la nivel mondial se aude în fiecare națiune. În toată lumea se aude. Este zgomotul Domnului. Fiecare națiune se pare că în fiecare națiune se pare că această zi a început. Elementele, părțile, componente din ordinea actuală al lucrurilor se vor topi. adică componentele sociale, politice, financiare și religioase. Galateni 4:9 se vor dizolva de căldură, de la căldură, și vor fi îndepărtate, vor fi măturate. Națiunile lumii se vor topi rapid din cauza căldurii și a luptei din acel timp. Topirea va începe prin răsturnarea instituțiilor religioase. Pământul și tot ce este pe el va arde. Pământul sau societatea umană organizată în prezent sub controlul lui Satan. Nu putem spune că aceasta nu este adevărat. Satan este în control. Pământul fizic va rămâne așa cum este și va suferi influențele transformatoare de restabilire sub Hristos. Va fi o tratare profundă a inimilor oamenilor. Știm sursa acestor lucruri. Când ne uităm la fratele Russell, la ce a scris el, scrierile lui, el arată de ce facem parte din această răzbunare. Noi suntem parte din aceasta, din cauza a ceea ce facem. Dumnezeu ne-a dat multe oportunități. De la primul război mondial la al doilea, cunoștința e aici. Vedem cum oamenii se mișcă încoace și încolo. Oamenii călătoreau o lună, două, trei pentru a ajunge la destinație, dar acum vedem că ajung în ore unde au nevoie să ajungă. Și e foarte mare distanța. Aceste lucruri Domnul le-a asigurat pentru noi, dar trebuie să le folosim în scopul pozitive pentru uneori le folosim pentru a susține Antichristul, dar frații dinainte ce au vorbit, că sunt multe lucruri incluse în acest Antichrist. Uneori vorbim despre ceva altor oameni. Asta e o contribuție din partea noastră când mărturisim ceva. Răzbunarea este a mea, zice Domnul. Deci vom vedea mulți profeți și apostoli care au murit deja și au murit la mâna acestui anticrist, acestui sistem care este de la diavolul. Și dacă îi susținem în ceea ce fac, facem parte din aceasta. Matei 23 zice ce vreau să spun eu. Ca și noi creaturi, ce trebuie să facem noi? Trebuie să facem parte atitudinea noastră. Trebuie să ne străduim să trăim o viață spirituală, să avem zel, să facem de cunoscut altora despre adevărul lui. Trebuie să vedem această zi, să avem credință, să avem ochii ai înțelegerii, ca să vedem rezultatul minunat, împărăția lui Mesia, care va conduce și va instrui. tatele familiile pământului. El așteaptă Dumnezeu ca să avem generozitate și respect față de oameni. Să dorim să facem voia Lui, să îi aducem laudă Lui în trup și în spirit. Dar ce voi face, cum voi răsplăti Domnului pentru toate binefacerile Lui față de mine? Avem o mare lucrare de făcut. Și nu suntem mulți. Suntem poporul Domnului și oriunde mergem trebuie să explicăm adevărul. Și este datoria noastră ca să ajutăm oamenii să vadă, să vadă adevărul, să-l înțeleagă. Și am terminat, mulțumesc. Mulțumim, frate. Frate Moale din Malawi. Am văzut multele scripturi care le-ai adus. Vedem că acest verset se explică în de mulți profeți. Daniel spune că e un timp de necaz. În Daniel 12, în Țefania, vedem că și Țefania a descris ca ziua Domnului. În Țefania 3:8. Dar știm că biserica are cunoștință de acest lucru și nu ar trebui să le fie frică că cum este lumii. Deci nu ar trebui să ne cutremure aceste lucruri, pentru că acesta este timpul pe care Dumnezeu cutremură aceste sisteme. Deci, dragi frați, răstoarnă sistemele. Să îl chemăm acum pe fratele Mungacel, Pascal Mungacel, din Congo, ca să ne spună dovezi despre prezența a doua a Domnului, a lui Hristos. Frate Pascal Mungacel, mulțumesc. Nu știu dacă am înțeles bine, dar fratele a zis că nu știu dacă mă cunoaște toți, dar sunt fratele Pascal. Cred că vorbește despre cum e obișnuit să îl numească frații acolo, după ce nume îl cunosc. Dragi frați, vă salut pe toți. Dacă nu m-ați mai văzut, eu sunt Pascal, sunt fratele mai mare a fratelui Friday. Și sunt foarte bucuros de această întrebare la care aș dori să răspund.
I just remember Brother Friday's teaching from Luke 21 verses.
În Luca 21:28, fratele Friday a menționat despre acestea. Domnul dorește să-și arate dragostea față de noi prin Iisus Hristos, amintindu-ne ce trebuie să se întâmple în aceste timpuri. Aceasta a făcut și Domnul nostru. Este o reamintire pentru noi de ce se întâmple aceste lucruri. În Amos 3:7 putem vedea aceasta. 5, 1 Tesaloniceni, 5:4-5, 1 Tesaloniceni, 5:4-5. Aici veți găsi motivele. Să nu uitați nici de versetul 7. Trebuia să vorbesc despre semnele venirii a doua a lui Isus. Aici voi vorbi despre aceste semne, așa cum mi s-a spus să fac. Știm foarte bine că în timpul venirii a lui Isus a doua va crește cunoștința, cum spune Daniel 12:4. Voi citi din Daniel 12:4 și spune așa: Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetulește cartea până la vremea sfârșitului. Mulți vor alerga încoace și încolo și cunoștința va crește. Acesta e numărul 1. Și eu cred, creșterea cunoștinței. Al doilea punct este creșterea călătoriilor. Și citim în Țefania 1 cu 14 și 17. Dacă vom citea aceste versete, vom vedea că Domnul ne spune ce se va întâmpla. Cred că cei care mă ascultați nu veți obosi ce vom face acum. Versetele 14 la 17. Ziua cea mare a Domnului este aproape și vine în grabă mare. Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului și vitează-l țipă cu amar. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și de nimicire, o zi de întuneric și negru, o zi de nori și întunecime, o zi în care voi răsturna trâmbița și strigătele de război împotriva cetăților întărite și a turnurilor înalte. Atunci voi pune pe oameni la strâmtorare și vor bășbăi ca niște orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului. De aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea ca gunoiul. Să vedem de asemenea unele semne care ne vor aminti ce se va întâmpla. Aceste semne sunt și restabilirea. Unul din aceste semne este restabilirea tuturor lucrurilor. Vom citi din Faptele Apostolilor 3 cu 19 la 21. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Pe cine trebuie să primească cerul până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor? Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Și din nou, alegerea împăraților în Daniel 4 cu 4, dacă am înțeles bine, sau 2 cu 44. Daniel 2 cu 44, cred, în context asta pare fi. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însă își va dăinui veșnic.
Breaking of kingdom, you could just...
Sfârmarea acestor, nimicirea acestor împărății. Deci, deci nu alegerea împărățiilor, ci nimicirea lor. Descoperirea răului. Pentru descoperirea răului ne vom uita în Luca 12 cu 2. Luca 12 cu 2. Acestea sunt semnele întoarcerii Domnului nostru. În Luca citim, nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. Un alt semn este activitatea crescută a îngerilor. Marcu, aceasta găsim în Marcu, capitolul 13, cu 24 la 26. Aici citim. Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei și stelele vor cădea din cer și puterele care sunt în ceruri vor fi clătinate. Voi spune aici o concluzie. Aș vrea să vorbesc despre... despre un alt semn.
My time is over.
Îmi pare rău, dar timpul meu s-a terminat și nu am reușit să vorbesc despre tot.
The time is over now.
Timpul meu s-a terminat acum și mă voi opri. Mulțumesc, dragi frați, că am menționat câteva puncte. Să fiți binecuvântați! Mulțumim, frate Pascal, pentru semnele și care, despre care ne-ai vorbit, care dovedesc a doua prezență a stăpânului nostru. Este un subiect interesant, un studiu interesant, această a doua venire a Domnului. Știm foarte bine că toți doresc să știe despre a doua venire, dar suntem siguri, cum a spus stăpânul nostru, că cei care vor să-l cunoască nu înțeleg. Cer scuze, n-am înțeles ce a zis. Cei necredincioși nu vor vedea prezența sa. Deci aceasta este ocazia pe care ne-a dat-o Domnul. Chiar dacă nu-L putem vedea fizic, cu ochii fizici, dar suntem încântați și că putem vedea spiritual prezența Lui. În acest scop, mai vedem că în acest timp în care trăim, Satan sau adversarul atacă biserica oriunde și știm că încearcă să-i atace chiar și pe cei care sunt aleși să-i încerce. Când ne uităm la restricțiile care sunt, cred că și acestea sunt legate de prezența Domnului nostru. Sunt atâtea dovezi. Stabilirea împărăției sale de asemenea ne dovedește întoarcerea Domnului nostru. Și trăim în aceste zile în care vedem că unele scripturi sunt în, că unii spun că împărăția a început deja. Dar Domnul nostru ne-a dat anumite semne pentru a dovedi că Domnul Iisus s-a întors, pentru că unii zic că nu s-a întors. Din 1874, din octombrie, El este prezent. Mulțumim fratelui Pascal. Vrem să mulțumim și celor care au participat. Toți fraților, fratele Ivan, fratele Rogers, fratele Maghei, Isaia, Moale și fratele Pascal, vă mulțumim pentru prezentările voastre și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vă mulțumesc mult! Acum vom asculta o cântare. De această dată vom cânta în limba noastră locală, după care vom asculta o rugăciune de fratele Jude din Rwanda.
Yesu wanambita angelai jawa Yesu wanambita Ya kugenda kolele somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working, I'll be somewhere working, I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working, I'll be somewhere working, I'll be somewhere working for my Lord.